Sinä kuvittelet kärsiväsi enemmän kuin minä. Hoho. Minulla on oma perheeni. Ei ole sekään huolta vailla. Kaksi lasta ja paljon menoa. Kauhea aikatauluhässäkkää.
Se oli kuoro 1 Miira Sippolan näytelmästä Lootin vaimo vuodelta 2008. Mikä Pohjola, miten puhekuoro ylipäätään ujuttautui osaksi draamaa?
No oikeastaan se on mennyt toisinpäin, että draama on ujuttautunut osaksi kuoroa. Ensin oli kuoro, jota johti sellainen tavallaan kuoronvetäjä tai kapellimestari tai ohjaaja tai pappi. Ja sitten näitä kuoron keskenään ilman yleisöä teki meidän juttuja, ruvettiin esittämään yleisölle. Ja siinä rupesi olemaan tarinoita ja se pappi oli vähän niin kuin tarinankertoja ehkä. Ja sitten kuorolla oli omia numeroita ja sitten oli tämä tarinankertoja pappi. Ja sitten huomattiin, että hei, jos me olisi kaksi tarinankertoja pappia, niin ne voisi käydä dialogia keskenään. Ja ne voisi olla tämmöiset naamarit, että nyt tämä tyyppi on nyt Dionysos ja tämä tyyppi on nyt tämä Theban kuningas. Ja sitten ne voi jutella siitä, että mitä se Dionysos täällä tekee. Sitten tuli pikkuhiljaa lavasteet ja kolmaskin näyttelijä ja siinä vaiheessa oltiin niin kuin tässä klassisessa tragediassa.
No miten sitten kuoro jatkoi siitä eteenpäin elämäänsä?
No pikkuhiljaa se kuoron merkitys rupesi vähenemään ja se kaikilla näyttelijäseuroilla oli tämä kuoro, mikä oli tietysti niin kuin aika kallis sijoitus, jos ajattelee, että meillä on kolme näyttelijää ja sitten meillä on vain 20 hengen kuoro, niin sitten ne 20 hengen ruokkiminen on aika paljon kalliimpaa kuin sen kolmen hengen. Ja rupesi olla tämmöisiä näytelmäkilpailuita Ateenassa, olympialaisissa ja muissa tämmöisissä jumalten kunniaksi järjestetyissä kilpailuissa. Ja siellä oli paitsi urheilukilpailuita, niin myös sitten taiteellisia kilpailuita. Ja sitten näytelmiä ruvettiin suunnittelemaan siitä näkökulmasta, että millä me voitetaan tämä kilpailu. Ja siihen vaikutti tietysti se sitten, että mikä on sen yleisön kokemus tästä näytelmästä. Ja yleisön kokemuksen kannalta se kuoro ei ollut kauhean olennainen. Tarina, näyttelijät, ne hahmot, ne oli olennaisia, mutta sitten ne ei oikein enää muistanut, että miksi meillä on tämä, miksi me maksetaan näille 20 tyypille palkkaa, kun yleisö ei saa mitään siitä. Sitten no, jos ne kertoisi jotain vitsiä, niin jos jotain hassuja lauluja, mitä ne laulaisi, okei, kokeillaan semmoista. Ja näin, mutta sitten pikkuhiljaa ne rupesi putoa pois. Jossain vaiheessa niin Aristoteleen aikaan ei niin kuin kuoroa, järkevää kuoroa ei enää ollut. Et oli tämmöisiä niin kuin jäänteitä kuoroista, mistä kukaan ei enää muistanut, että miksi nämä on tässä. Sitten se putosi pois.
Palasko kuoro sitten takaisin jossain vaiheessa draamaan?
No, sellaisena kuin se on ollut, niin mun mielestä se, sanotaan ennen 2000-lukua, niin ei. On ollut tämmöisiä yrityksiä lukea Aristotelesta ja katsoa, että okei, tämä kuoro, okei, Aristoteles kertoo, että oli joku kuoro, no laitetaan mekin joku kuoro, mutta ei ihan saatu kiinni, että mikä se kuoron pointti on. Niin tämmöisiä yrityksiä on ollut laittaa se kuoro sinne, mutta se ei ole koskaan jäänyt semmoisena niin kuin tavaramerkkinä samalla tavalla kuin vaikka valaistus tai lavasteet tai repliikit. Mutta se kuoro ei ole tullut tällaiseksi osaksi uudelleen.
Kerro lisää tuosta kuoron ja yleisön suhteesta. Se lienee kuitenkin aina ollut jotenkin erityinen.
No joo, tai problemaattinen. Tätä on niin kuin siis vuosituhansien saatossa Aristoteleesta lähtien yritetty selvittää, että mikä tämä kuoro on, mitä se yleisö saa siitä. 1800-luvulla, ennen kuin Nietzsche rupesi nihilistiksi, niin hän oli taiteen tutkija. Ja nimenomaan tämmöisen klassisen ja antiikin taiteen tutkija. Ja hänen esityksensä oli se, että kuoro on ideaalinen yleisö. Ja kuoro edustaa sitä, niin kuin mikä yleisön pitäisi nyt tuntea tässä, vaikka yleisön pitäisi olla surullinen, niin sitten kuoro on niin kuin tosi surullinen. Ja sitten on ollut kaikenlaisia muita tämmöisiä tulkintoja, mutta sitten ei oikein saatu kiinni. Mä oon itsekin tutkinut tätä ja mun väitteeni on se, mä oon paitsi niin kuin perehtynyt teatteriin ja draamaan, niin myöskin sitten niin kuin rituaaleihin ja osallistavaan kerrontaan ja larppeihin ja kaikkeen tällaiseen. Mun väitteeni on se, että se kuoron ei ole tarkoitus antaa yleisölle mitään. Kuoro on se alun perin ollut se, jota varten se koko esitys tai se tarina on ollut olemassa. Että on ollut tämmöinen rituaali, missä on se kuoronjohtaja, pappi, ja sitten on ne Jumalan palvojat, Dionysoksen palvojat, jotka on se kuoro. Mutta ei sitä ole tarkoitus katsoa, vaan sun on tarkoitus olla siinä kuorossa messuamassa Dionysos Jumalalle ja kokemassa hänen joku seikkailunsa.
Millaisia yhtymäkohtia antiikin kuorolla on nykytaiteeseen tai nykyilmiöihin ylipäätään? Sä nostit tuossa esimerkiksi larppauksen esiin.
Joo, nyt siis ihan viimeisen 20 vuoden aikana niin on sitten noussut ihan muista suunnista semmoisia ilmiöitä, mitkä niinku muistuttaa sitä kuoroa mun käsityksen mukaan. Larppi, eli liveroolipeli, on yksi sellainen, että siinä larppia ei voi katsoa, larppi voi osallistua, mutta jos sä katsot sitä, niin se näyttää ihan ääliömäiseltä. Joukko ihmisiä kaikki saa oman roolin, roolihahmon pukeutuu roolihahmokseen ja rupeaa sitten niin kuin elämään sen roolihahmon tarinaa ja draama syntyy sitten näiden eri roolihahmojen luonteiden ja tavoitteiden kohtaamisesta. Mutta se draama on koettavissa ainoastaan roolihahmon kautta. Jos sä katsot sitä, niin se näyttää huonosti puetuilta näyttelijöiltä kuiskimassa keskenään. Että ei siitä saa mitään kokemusta katsomalla sitä. Ja väitteeni on se, että tämä kuoro 2500 vuotta sitten oli hyvin samantapainen kokemus. Ja se ruvettiin sitten ahtamaan väkivaltaisesti tämmöiseen niin kuin näytelmäkilpailuiden kontekstiin. Ja silloin se rupesi sitten kehittymään tällaiseksi antiikin tragediaksi.
Hmm.
Ja sitten on muitakin tällaisia osallistavia taidemuotoja nykyään. On transmedia, on immersiivistä teatteria, jotkut tietokonepelit on sellaisia. Ja vaikka ne tuntuu niin kuin hyvin uusilta asioilta, niin todellisuudessa ne on vanhaan.
No sitten kuitenkin näkyy tämmöisiä kuoro-osuuksia tämmöisissä 2000-luvun näytelmissä, kuten vaikka tässä alussa siteeraamassani Miira Sippolan näytelmässä Lootin vaimo. Niin mitä ajattelet, että mikä sen kuoron tehtävä tämmöisessä nykydraamassa on? Ja onko se sitten mahdollisesti korvattavissa? Että voisiko se olla joku muu hahmo sitten? Tai?
No mun näkemättä tätä nimenomaista esitystä, niin aika usein, jos nykydraamassa näkee kuoron, niin se ei ole tämmöinen original kuoro, vaan se on enemmänkin, yritetään saada kiinni siitä, mistä Aristoteles puhui ja mitä sitten hänen jälkeensä tuli niin kuin roomalaiset yritti rakentaa kreikkalaista tragediaa lukemalla Aristotelesta ilman, että heillä oli oikeata kontaktia siihen, mitä se oikeasti oli ollut. Niin kuoro on ehkä niin kuin, voi olla musiikkinumero, ne voi toistaa jotain fraasia tai mantraa tai tämmöistä, mutta väitän, että se paras kokemus silloin on niillä näyttelijöillä, jotka on siinä kuorossa. Että yleisö ei yleensä saa siitä niin hienoa kokemusta kuin on tuottavissa muilla keinoin, ellei heitä oteta mukaan siihen kuoroon. Vaikka että kuoro alkaa messuumaan tai niin kuin taputtamaan rytmisesti biisin tahdissa ja sitten yleisökin rupeaa tekemään sitä. Sitten yleisö tempautuu mukaan siihen.
Joskus tulee mielikuva, että se myöskin se kuoro jollain tavalla kommentoi muita henkilöhahmoja tai että se voi vahvistaa jonkun henkilöhahmon sisäistä maailmaa.
Tämähän on nimenomaan se, mihin sitä näissä ylöskirjoitetuissa vanhoissa tragedioissa, jossain Sofokleen ja tällaisten teksteissä, niin sitten nimenomaan käytetty tuohon, että siinä nyt kaupunkilaiset kommentoivat nyt jotain vääryyttä, mitä kuningas tekee, ja sitten kuoro on nyt siinä kohtauksessa, ne on kaupunkilaiset. Ja jossain kohtauksessa ne voi olla kummitukset, jotka muistavat, nyt esi-isäsi ovat vihaisia tästä, tai ne voi olla joku tämmöinen tietysti nykytulkinnassa niin kuin alitajuinen, mitä se tyyppi oikeasti ajattelee tässä.
Lyriikassa ja proosassa näkee toisinaan tämmöisiä ryhmä- tai kuoro-osuuksia, ehkä niinkin voisi sanoa, niin miksiköhän tämmöisiä kuorolausuntaosuuksia ei juurikaan näy TV-sarjossa tai elokuvissa? Liittyykö tämä vaan tähän teatteriin? Tai?
Kiinnostava kysymys. Mä sanoisin ehkä, että niin kuin musiikissa se on niin kuin ehkä voimakkaimmin on tämmöisiä kuoroelementtejä, synkronisoitua laulamista ja sellaista jossain euroviisuissa. Ja tietysti mielessä, jos on hyvä keikka, live-keikka, niin silloin ne siellä keikalla olijat tempautuvat mukaan siihen kuoroon silloin, kun ne laulavat mukana sitä rakastamansa biisiä, kun tämä amerikkalainen artisti nyt viimeinkin on tullut flowhun esiintymään, ja ne jengi laulaa mukana, niin silloin heistä tulee kuoro. Televisiossa ja elokuvissa tämmöisissä hyvin medioiduissa taidemuodoissa, mitkä on tallennettu ja jäljennetty ja sitten esitetään uusintana tai toisinnetaan elokuvateatterissa tai televisiossa, niin se kuoron voima, mikä on se välittömyys, niin se ei ole mahdollista, sitä ei voi tallentaa. Niin sen takia kuoro on sitten niin kuin saanut ihan muunlaisia muotoja. Mutta esimerkiksi jos puhutaan tämmöisistä TV-sarjoista, jostain reality-ohjelmista tai tämmöisistä video-ohjelmista, missä voi katsoja voi äänestää jotain, vaikka puhelimella tai tekstarilla, tai lähettää twiitin, mikä tulee sitten siihen ruutuun, niin siinä on samaa estetiikkaa kuin kuorossa 2500 vuotta sitten, paitsi mobiililla.